Gepler Alatlyk Radiosu. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 4-nji awgusty, Hepdeniň Bahadyr güni. Hepdeniň jeňi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda Mardaky mörmöjekler tejennek hem ýaýraýar. Marda ösümlik gütüne meňzeş mörmöjekler ýaýraýar diýen atlan çap eden habarlarymyz 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okolanlaryň basyny çekýär. Tecrübeden belli bolşýaly, türkmen häkimiýetleri bu hili ýagdaýlar barada resmi düşündürüş ýa maglumat bermekden saklanýarlar. Aşgabatyň aeroportunda uçara goýulmadyk türkmen raýaty öz janyny kasetmäge synanşdy diýen atlan çap eden habarmyz hem iň köp okolanlaryň biri boldy. Mundan başga Russiýada merkezi Aziýaly migrantlar üçin girdilýän täze düzgün barada gurrun berýän makalamyz köp okulypdyr. Bu makala diňe Russa geplemeli. Öz dilinde pysyrdamagam gadagan yanatlen çap edildi we onun mazmunyny şugunki hepde zeminlek hem dinläp bilersiňiz. Mundan başga bu hepde adatlygyň dokumental filminden soň LGBTQ kosmok wekillerine garşy basyş güýçlenýär diýen atlen çap eden habarmy köp okurly. Mälim bolýar adatlyk goýdy 29 ýaşly Dawud Omarow başdan geçirenlerine bagyşlanan dokumental filmini çap edip Türkmenistanyny saklanyp galýan agyr gynamalara, sütemlere we diskriminasiýa faktlaryna ýene bir gezek üns çekdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi aýtsaňyz, tejribeleriňizi, bilikleriňizi paýlaşsaňyz, biz sizden minnetdar bolarys. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini ortiýetde zähmet migrantlar bilen baglykda girilýän täze düzgünler we çäklendirmeler bardaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Russiýanyň milletler boýunça federal edarasy Merkez Aziýaly migrantlara ortiýetde öz ene dillerinin ulanılışını düplü çeklendiriyen tədi düzgünlerin girediliyenliğini məlum etdi. Şeyli de onları cemaatın önünü namaz okumak ve dini maksatlıların mal soymak gel çarelerin qadağın ediliyenliği duydurulu. Leksiya şeklini beyan ediliyen ve migrantlara yetirliyen tədi düzgünlerin içini onların Rus dilini ve migrasiya kanunlarını hükmanı bilmeyi borçluduğa ediliyar. Orsiyetliler bilen gurrun edenlerine onları öz ene dillerinden peydalanmak. Şeyli de başka cinsdaki adama karşı sıkırt çalmak kadagan ediliyar. Geçiliyen sapaklarda onları öz ene diline köpçülük yerlerine hatta pısırdamağın hem kadaganlığı duyduruluyar deyip Kommersant gazeti habar veriyar. Bundan başka Merkez Aziya'da adamları doğun yağda cigi deyip Yüllenmek tabi orsiyetliler bilen bağlansık kıllıkta yerlikli değerli ilip tadı düzgünlerde aydılıyar. Dil meselesi ve özünü alıp barış düzgünleri bilen birlikte bu kursu dini ahlak çeklendirmeler hem belleniliyar. Cemiyetçilik yerlerine mal kurbanlığı kadagan ediliyar. Gurrun edilen lekselerden başka da Timur adlı kahramanın katnaşmağını 11 saniye animasiya Video toplumu tayarlanıp onu migrantlara eserin bütçesindeki ulu pulun Merkez Aziya Respublikalarının üstünlüklü ösmeğine mümkünçülük verenli varadaki tarihi malumatlara aydılıyor. Şeyle de lekçe veriyenler migrantlara orsiyetin yaralı bu işlerini şeritname esasında kulluk etmek bilen orsiyetin krajdanlığını almanın yönü köylüştürülen mümkünçülüğünü hem yatla diyarlar. Ekstremist deyilip ikrar edilenler ya da terrorçuluk bilen meşgullanayan adamlar bilen ara katnaşık saklamanın kavul ederliksiz varada hem duyduruşlar veriliyor. Bir kağıda kanun düzgünleri henüz kanun akıtları bilen Berkidilmedik olsa da kevr analitikler Kommersant gazetinde şeyli adaptasiya kanununun Rusya'da uzak möhlet yaşamak, işlemek ve grajdanlık hukukunu almak isteyen ehli migrantlar için hükmanı olup bilecektiğini aydıyarlar. Rusya'nın milletler boyunca federal edarasının başlığının orunvasarı Stanislav Betkin, bu okulun orsiyetin 4 regionuna şol tanını Moskva oblastını üstünlüklü sinagdan geçirilenliğini aytti. Ol resminin tasdiklamagyna görä käwr goşmaçalar giýrilip işlenenden soň täzelenen kurs ýurdun ähli sebitlerine uğradylypdyr.
Kyrgyzstandan bolan migrantlaryň köpüsi tikli we dilen täze düzünleri diňe internetdäki täzeliklerden bilipdirler. Soňky 7 ýylyny ortetde geçiren gyrgyz işçisi asan täze düzünler barada alady edýändigi sebäpli häzir Kyrgyzstana dolanmaklygy ýa-da Amerika gitmäge synansygy göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Bu ýerde kanunlar her gün üýtgeýär. Görelin, bu nähili bolýar. Gyrgyz dilinde gepleýänlere jerime salynmagy da gaty mümkin dip ol öz pikirlerini paýlaşdy. Kyrgyzstandan bolan ýene bir migrant howpsuzlyk sebäpli familiýasyny aýtmak islemedik maksat täze düzünleriň rus polisiýa gullugynda korrupsiýanyň artmagyna getirjekdigine ynanýar. Bu ýagdaý düzün kanun goraýjy edarlaryň arasynda korrupsiýany arttyryp olara migrantlardan pul gazanmagy mümkinçilik döredir dip öz garaýşyny aýdýar. Migrantlar üçin kyn bolar. Megerem totalitar rejimde bolsa ýaly netijede biz dymyp gezmeli bolaryz dip maksat sözüne goşdy. Kyrgyzstanyň Zähmet Sosial Üpsünçülük we Migrasiýa Ministrliginiň ortetdäki wekiliniň Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugyna mälim etmegine görä migrantlaryň özlerini alyp barmagy bardaky täze düzünler maslahat berici häsiýete ýa bolup, häzirki wagtda ol kursda berilýän maglumatlar gyrgyz resmiýetleri tarapyndan öwrenilýär. Russiýada işleýän gyrgyz aklawçysy Erlanbek Toktosunow migrantlaryň rus kanunlaryny bilmek talaplary bilen ylalaşýandygyny aýtdy. Ýöne onuň sözüne görä Russiýada iş gözleýän Merkezi Aziýa migrantlaryň köpüsi owa ýerlerinden bolany üçin rus dilinde gepläp bilmeýärler. Bu ýere gadanç üçin adaty adamlar gelýärler. Olaryň köpräği owa ýerlerinden gelýärler. Merkezi Aziýadan bolan käbir migrantlar rus dilinde yaramaz gürleýärler. Olar bu ýere gurulukda, hojalyk işlerinde ýa garawul bolup işlemäge gelýärler dip Taktasunow adaty üçin beren düşündürüsinde aýtdy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Sewedin Orsiýetde Zähmet migrantlar üçin girilýän täze düzgünler we çäklendirmeler baradaky ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetiň içeri işler ministrliginiň maglumatlaryna görä, Orsiýetde 10,5 milliona goly zähmet migranty işleýär. Olaryň esasy bölegini Özbegistanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň gelen migrantlar tutýar. Köp ýyllaryň dowamyna Merkezi Aziýa Rus üçin arzan zähmet güýjüniň esasy çeşmesi bolup geldi. Migrantlar 2022-nji ýylda Russiýanyň Ukraina garşy çoluşlary başlanaly ýary ýaraly güýçleriň zerurlyklary sebäpli ýurdun başdan geçirýän işi ýetmezçiliginiň üstüne örtdiler. Ýokary dereceli Rus resmiýleriniň ýurtdaky işçi güýçleriniň ýetmezçiliginden we bu ýagdaýyň ykdysadyýete ýetirýän yaramaz netijelerinden gowy habarlydygyna garamazdan käbir sebitlerde migrantlaryň işe ýerleşmegine çäklendirmeler giyrilýär. Russiýa Federasiýasynda takminan 18 sebitde taksi sürmek, alkohol we temmäki satmak, şeýle hem naharhana we pul hyzmatlaryny etmek ýaly uğurlarda migrantlaryň işlemegi eýem kanunçuluk taýdan gadagan edilýärdi, şol düzgüni giyrilýär. Bu çäklendirmeleriň köpüsi mart aýyna Moskwanyň ulyna yerleşýän Krokus City horly bolan terrorçylykly hüjümden soň emele geldi. Bu terrorçylyk hüjümi netijesinde 145 adam ýögüldi. Orsiýetde onun terrorçylykly hüjümden soň migrantlara bolan garaýyşlaryň ýetgemegi sebäpli Täjikistan we Kyrgyzstan ýaly ýurtlar öz grajdanlaryny Orsiýete gitmegiň howpludygyny duýdurmagy mejbur boldy. Entek terrorçylykly hüjüm bolmagyndan öňkem Orsiýetde migrantlary häli şinni kemsidýärdiler. Rus häkimiýetleri her ýyl bi-kanun migrasiýa garşy giň meçörli kampaniýalar geçirýärler. Onuň dowamyna mesjitlere, Merkezi Aziýadan olan migrantlaryň işleýän kärhanalaryna we olaryň ýygnanýan ýerlerine garaşylmadyk ýagdaýda köpçülükleýin reýtler urulýar. Bu kynçylyklara garamazdan Merkezi Aziýadan bolanlaryň köpüsiniň Russiýada işlemekden başga çykalgasy ýok. Täjikistan we Kyrgyzstan Merkezi Aziýanyň iň garyp ýurtlarynyň biri bolup, Russiýada işleýän raýatlaryň iýberýän pullary bütegi içerki önümiň ýarsyn diýen ýaly ölçünilýär. Hormatly dinleýijiler, ortiyetin giyirdiyen tədi düzgünler bilen bağırlıktı öz pikirlerinizi aysanız. Şeyle de ortiyette işleyen Türkmen migrantlarının baştan geçirenler bilen bağırlıktı öz tecrübelerinizi, mağlumatlarınızı paylaşsanız biz sizden minnettar olurduk. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepterimiz bilen dowam etdiriýär. Owgan sanyny ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin synagy gatnaşan okuwçylaryň sanynyň öňkü ýyllarda kakaranyny has agalyny gaýdylýar. Yerli häkimiýetleriň aýtmaklaryna görä, şu ýyl Hyrat sebitinde ýozlarda başlanan giriş synaglaryna 3000 töweregi okuwçy gatnaşýar. Hyrat kawulundan soň ýurdun iň köp ýylatly sebiti bolup durýar. Taliban dolunursunun ilkinci ilini yozların giriş sinavlarını 7000 çemesi okuçu katnaşıptır. Talibanın ön bu sinavları ayal gıyılar bilen bilelikte 15000'den uğrak okuçu katnaşıptır. Azatlık bir yurttaki etnik Türkmenlerin yozlardaki giriş sinavlarına katnaşıgı. Bu yurttaki meseleler bilen gadaklanıp Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmen jurnalisti ve sinçi Saymerdan Uli Maradi bilen söhbetdeş bolly. Saymerdan Uli Owansanın 34 sebitindäki ýokary okuw jaýlaryna giriş sinavlaryna gatnaşan okuwçylaryň dolu sany entek belli däl. Ýöne ýurtda ýokary okuw jaýlaryna girjek bolýan ýaşlaryň düýpli adalanlygy habar berilýär. Metwot maglumatlaryna görä. Size Owan türkmenleriniň bu sinavlara gatnaşygy, olaryň köpelenligi ýa adalanlygy barada maglumat barmy?
Talibanın hakimiyet başına gelmek bilen yukarı okul yerlerine okuva giyenlerin sahne az kop azaldı. Onun sebebi Talibanlar yaşları şu yukarı okul yerlerinde bilim almaya mümkünçlük yürütmedi. Yani fırsat vermedi. Bu sanam kıyılara o yukarı okul yerlerinde bilim almaya kadar etti Talibanlar. Onun için o katı azaldı Uganistan'da. Yukarı okul yerlerinde bilim alayanların sahne bu görüntüle azaldı. Yada azaldı.
Şimdi Saymer'dan Uli havarlardan bilsiniz diye Türkmenistan'a okuz aylarına, yokor okuz aylarına girmekte para peşkeş, korrupsiya kıyınçılığı saklanıp galiya. Eğitim Oğuzhan'da hem sinaga tayyarlanmadık yaşlar para verip okuğa girip biliyarlar mı?
Ha. Bu para meselesi Uvanistan'da var da, oynansalam Uvanistan'da da var. Onun şöyle oldu ya, hadirem şöyle dedi aydılıyor. Para vermese okula girip bilmeyen, bu sanırım Türkmenlere o sol egzaminde ya o okula sinagda bir doğru yukarı derece alıp bilmeyen okula girip bilmeyen galiyanlarım var. Onun sebebi nasıl öz dilinde olmadan sonra oku. Onun için Türkmenlerden katı az sol yukarı okuzaylarına giriyanların sahne.
Şimdi Türkmenlerin yukarı okulda okumak, okullarını devam ettirmek mümkünçülüğünün şeyle ağız olmağı olurun yerli dili kov bilmezliği ile bağlı mı? Yani şu hükümet dilini kov bilmezliği ile bağlı mı ya bir yerde iktisadi meselelere mi bağlı mı?
O iktisadi meselelerim var. Hemen olsa Türkmenlere bilim almağa bir mümkünçülük dürüdülmedi, yaşlar huveslenilmedi. Olan bolup biler. Hemen ana Türkmenlerin arasında bir yukarı oku, ön oku mektepler. Hatta şu mektepler hem ağzında. Sonku devurda biraz asıl cumhuriyet devurunda yani demokrasiye hükümeti devurunda bir mekteplerin sahne köpeldi. Ama hazır Taliban gelenden sonra Türkmenlerin yaşayan yerlerinde medrese köp kuruldu. Dini medreseler. Ana sonunda okuyup başladılar.
Iktisadi mesele gelsek, öňsiz bir gepleşigimizde Türkmen baýlarynyň okuzak ýaşlara kömek edýändigini aýdypdyňyz. Taliban ýurdundan soň şu Türkmen baýlarynyň şu okuzak ýaşlara kömek etmek meselesi nähil boldy? Bu mesele goglaşýarmy ýa bir näme peseliýärmi?
Yol peseldi. Türkmen bayları diysek ana her yerden kömek alıp daha da şöyle okuva yetiştirmek, tayarlamak, yukarı okuzaylarına girmeye tayarlamak için şöyle bir yurt gitti. Yani, oku yurdu zat gibi merkezler açıldı. Sonra o Taliban gelenden sonra hemen deneyini yapıldı. Dedi bir bayın kömek bilen şöyle bir adara yürüdülüyor. Kifayet yurt deyip Mazar Şerif şehrinde. Başkaları hemmesi yapıldı.
Sayın Merdan Ulmuradi, Sökhoteşli Uvat Nasip Berin Nurrunuz için köp sağ olun.
Sağ olun, olsun ağa.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Agaplygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu meşinci iyulda 6 asır Türkmen köylünün birinci tapkının davara bilen açılmağının üstünden 15 yıl geçti. Resmi metbuğut şuna Qaraqum çölüne yerleşen köylün 15 yılın içine su bilen doldurulacak donaydıptı. Yine hedir kuvatın tədə satelit suratları emeli köylün yerleşen yerine qurap yatan takır meydanı görkü diyar. Dünya Türkmenler programımızın nobat aksanı Qaraqum çölünü bağı vassanlığı öğürmeğine bil bağlanan tədə Türkmen köylünün kezik bağına bağışlanıyar.
Gynansak da soňky 3 ýylyň dowamında Qaraqum çölüniň çägesiniň ýygyderli göçmegleri arly türkmen köýlüne barýan suw akabalary gömüldi. Gazaw işlerini geçirmek üçin ýeterlik tehnika ýok. Ozal alınan teknikalar, ekskavatorlar bir eýäm döwüldi.
Diýip türkmen köýlüniň töweregindäki ýagdaýlardan habary bir ýerli synç aýdýar.
Döwlet metbuaty hem bu emeli köl hakda habar bermegi betetdi. 2018-2020 ýyllarda öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň köýlüň töwereginde gün elektrik stansiýasyny we täze döwrewap owulary gurmak barada aýdan sözleri hem kagyz ýüzünde galdy.
Diýip synçy söýdüniň üstüne ýetirýär. 2024 kilometr meýdany tutmaly köl, çöllük tebitleriň florasyny we faunasyny diýip götür, ýitgidip jany jandarlar üçin täze amatly şertler döretmelidi. Köl kinarlaryna täze guşlaryň göçüp gelmegine umyt baglany, köle barýan suw akabalarynyň ýakalaryna bolsa daýhançylyk hojalyklarynyň döredilmegine, oba hojalyk işçiliginiň artdyrylmagyna umyt baglany. Yöne satelit suratları köylün yerleşen yerine hedir kuvakta hamalı susap yatan taptakır meydanı görkezer. Online kartalarda köylün dine demirgadık ve gün orta bölüklerine yığınanan ucuyupsuz suları görmek voliyar. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermeni bir Ispaniýanyň Azatlyk Radiosy bilen telefon interwýusyny aýdyşýaly. Çöllük ýurtlarda ýaşaýan halklar suwa teşne bolýar. Olar suw bilen baglanşykly isleňik taşlamany özleri üçin ören gymmatly hasaplaýarlar. Megerem hut şonuň üçin türkmen köýle daşky gurşagy goraýjylaryň beýan eden aladalaryna garamazdan ila tarasyna gyzyklanma döretdi we goldaw tapdy. Faniýere görä bu taşlamanyň baş maksady owul başda döwlet ýol başlaryny şöhratlandyrmakdan ibaret bolupdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Sinçi Hudaýberdi Halinin Azatlyk Radiosyna gurrun bermegine görä türkmen köli owal başda ilmiý barlyklar gödeňine tutulman girişlen şowsuz synanşyklaryň biri boldy. Resmi metbuğutta Emili köl varada kevr sanlar hödürlünyer. Bu köl Balkan ve Daşoğud vilayetlerinin ağrı çeğine Kaplangır Goruhanasının Gunvatar alkımına yerleşer. Goruhanı Sarıgamış köylünü de, Altın Asır köylünü de öz için alıyar. Köylün uzunluğu 103 kilometr, iğne 18,16 kilometr, su sığımlılığı 132 milyard kub metr. Türkmen köylüne uzunluğu 720 kilometr bulan baş şortu akavası arkalı Levap, Marve, Akhal vilayetlerine yığınılan zeysuları öşeyle de uzunluğu 381 kilometr bulan ve önk Uzboy deryasynyň hanatynyň ugry bilen çekilen Daşagud şortu akavasy arkaly demirgadyk sebitde ýygnalan zey suwlary baryp guýýar. Bu kollektorlara goşulýan zey keşleriň umumy uzunlygy 2654 kilometr. Guraýmagy bu Batyrgaý taşlama Türkmenistanyň çägi deňzini suw deňzine öwürmeledi. Irki ýyllarda iri şortu akavalar çekilene bu akavalaryň geljekde Amderya biriktirilmegi we bu suw akavalarynyň üstünden Amderyanyň suwunyň türkmen köline aktarylmak ähtimallygy bilen bagly aladalar beýan edildi. 2009-njy ýylyň 15-nji iýuluna gara şor çökötlüginiň 6 asyr türkmen köýlüniň birinji tapgyr açyldy. Açylyş taborasyna öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem gatnaşdy.
Taslamanyň baş maksady Türkmenistanyň ýolbaşçylaryny şöhratlandyrmakdan ibaratdy. Dogry dälmi? Howanyň ussasynyň 50 derejä çenli çykyp bilýän yerlerine çöl beýawany suw çekip ol yerleri bagy ussanlygy öwürmek gödeňine getirýär. Azayip eştiliye. dünýäniň gurak we ýaşaýan sebeplerini ýaşaýan adamlarda şuňa meňzeş arzuwlar bolýar. Ýöne bu taslama boýunça tä başdan bäri bir topar problemler bolýar. Şol döwürlerde Özbegistan bu köýüň suwunyň nirelerden alynjakdy. Onun çeşmeleri barada biraz aladalanny. Türkmen häkimetleri diňe zey suwlarynyň çökötlükde jem edilejekdigini aýtdyrar. Olar bir yere Amderyanın suunu aktırmacaktıklarına ettiler. Yönü daşkı kurşağı koruyucular ve gidiri olurlar hem bu taslama boyunca alada bildirdiler.
There were problems from environmentalists and other people that dealt with hydrology.
Deyip Merkez Aziya meseleleri boyunca Bilermin Brius Panyer Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Kurbanlı Berdi Muhammedov köylün birinci tapkurunun açılışına sözlen sözünü, atavavaların su yığınılıp köylü bulur, köp yığınılıp iyili bulur sözlerine sargılanı ve Türkmen köylünün kinar yakalarına yakın gelecekte tədi şəhərlerin, etrapların, uabaların dörecektüğünü anam bildirdi. Ol tədi mekanın bağıtıyar iyileri olacak rayiyatların bu toprakta cenneti miyveleri östürüp yetiştirecektiklerini aytti. Bu yerler de şor tuğlarının füyücü tuğlara övürcek deskalar toplumunun peydab olacaktuğunu öne sürdü. 15 yıl odal aydılan sözler görünüşünün metbuğu sahiplarını ve video kadrlarda kaldı. Çöllük sevitte tədi şəhərçeler, etraplar ve uabalar giyinilmedi. Şeylede çölün içinde şor tuğları füyücü tuğlara övürüyen deskalar ulgum hem peydab olmadı.
Bir katı bir gümürtük proyekt yani neyeme esaslan yandığı belli değil. Oğul bilen şol köyül ilki başta şu Türkmenistan'ın ve keşlerinin cemlinin suyu şol yerde cemlemek maksadı bilen gözünü tutulupdu. İkinciden eğer ol Türkmen çölünü gülzare övürcek olsa onun yanında adam bolmalı, bir şehir bolmalı, millet bolmalı. Eğer de şol adam bolmasa ol su çölü gülzare övürüp bilmeye, ol nereden övürsün ne? Ol suyu ulanmalı, ekini çün ulanmalı, beyle kacıtları çün ulanmalı. Yöne şol ilk başta da aittiler, şol köylün ehmiyetinin bolmacaktuğunu, şol köyle edilen çıkıcıların vaye olacaktuğunu ol başta da aittiler.
Deyip Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Hudaýberdi hal aýtdy. Aslında altın asır köýünü kurmak boyunca taslamalar garaşyklygyň has ýerki ýyllaryna öňe sürildi. Metbuğut arhivlerine göre bu taslamanın guruluşyny 2000-nji ýylyň 31-nji awgustyna badalga berildi. Şeýlede Türkmen köýüni aralyk halas etmegiň sewit maksatnamasyna da girdildi. Brius Panyer göre 2009-njy ýylda birinji tapgur açylan köýüň we öňe barıp guýan kollektorlaryň guruluşygy boýunça ýerki ýyllarda öňe güdüşlükler gazanyldy. Ýöne howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna hututan son kuyularda Emily Köylün tuğruğunaki öňe güdüşlükler iýde tesip başlady.
The last I saw anyway from satellite imagery indicated that there's hardly anything there at all.
Menin gören satellit suratlarym ol yerlerde suwun az bolanyna işaret edýär. Suwun derejesi çenilen 10 ýyl öňkünden epesli aşaklapdyr. Ol yerde tas hiç zat garmanyr diýen ýaly. Mundan öýlekem, eger has köp ýağış ýağaýmasa, her ki ýağdaýlardan çen tutulsa, howanyň has ygarly boljagy gumany. Has köp ýağış ýağaýmasa, bu köl suw çeşmelerinden mahrum bolar. Talwan Demirgalyk Owgansan kanalynyň Koştepe kanalynyň guruluşyny tamamlasa, Amderyanyň suwy hassa agyrlar. Şonuň üçin eger howanyň üýtgemegi tersini işläp Türkmenistan'a has köp yığıdan yağış yağıp başlaymasa Türkmen köylünün su çeşmeleri hasa ağlar. Bu taslama kutordu. O yerdenini en son kuy su damcasının bu borçunu sine değmek kalıyor.
It's finished. It's just, they're just going to sit there and watch the last of the water dry up essentially.
Deyip Panyer aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan bir yerli synç hem Panyer'in satellit suratlary barada aýdanlaryny tasdiklap soňky sapar özüniň 2020-nji ýylda Google kartasy arkaly bu deskada az hem bolsa köl suwlaryny görüp bilendigini aýtdy. Köliň tutýan meýdany häzirki wagtda şorlaşyp azajyk ýerine suw bolan bir hennegi ýadyňa salýar. Kartadan syn etseň onuň ýanyna Sargamyş köli, Hamaly deňiz ýaly bolup görnýär diýip yerli synç aýtdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly çöl beýwany gülzarlygy öwürmekde adam faktorynyň insan zähmetiniň uly ähmiýeti eýe bolanyny aýtdy.
Çöl gülzary öwürmek üçin ona adam güýji berek, adam eli berek, adamyň zähmeti berek. Şol zähmet bolmasa, onu hiç zat gülläp bilmeýär. Egerde hakykatdan garawym çölünü gülzary öwürjek bolsaň, onu häzirki zaman teknikasynyň soňam
suy üren tıg şitli ulanyan yurtların tecrübesine esaslanmak gerek. Şol esasda ekrançılık alınıp barılsa, şol esasda yer özleştirilse, suya da şeyle bir sarpalı garalsa, belki de şonuna gülvarlık bolup biler çöl şertlerine.
Deyip Türkmen yazı saytti. Önkü yıllarda Latık Radyos köylü uyan kollektorların geçiyen, uğurlarına iyileşen ilatlı nokotların öde yaşayan yerlerinden gösürülmek var da haber veripti. 2019 yılın fevralına Kızlarvat etrafının Akyalı Gengeçliğinin yaşayıcıları köylün kuruluşunun devam ediyen yıllarına öğüdlerinin yaşayan sevdiklerinin mecburu gösürülünüklerine aittiler. Merkez Azia boyunca bilermen hedir ki hava şertlerine köylün ya da kollektorların yakalarındaki ilatlı nokotlarda yaşayış durmuş şertlerinin hası amatsızlaşanlığını çakladı.
Taslama vaavatında te başta alada bilren adamlar görünüşünden mağamla olup çıktı. Merkez Azia'da ağal adalıp başladı. Bu olsa kollektorların çölle bu orjak suları bir yere yığınacak duvarı da öne sürülen fikirlere karşı gidiyor. Doğrusu inni ol yerlerde su tas yok deniyali. Elbette ol yerde deska kurulu yönü deskani sudan olur bilmediler. Ol yerlerde inni kimler yaşaya bilmedim. Ol yerlerde kimdir bir yaşayan olsa olur için ören amasız olyanlar.
If they do, it's got to be extremely uncomfortable.
Deyip Panir aytti. Yani onun ınancına göre tanqidlere qaramazdan bu taslama daşkı qurşaw jihetden ören wajyp taslama bolup çöl şertlerine öz boluşly mikroklimaty döredip biljek taslama bolupdy. Yani bu tinançyk şowsuz tamamlandy.
If they could have built it, it would be hugely significant. That's for sure. It would have.
Eger muny grup bilen bolanlaryny bir ören oňat bolardy. Bu köl öz boluşly mikroklimaty emele getirerdi. Köylün taş tövürüğününe amatlı yasayı şertleri dörerdi. Yeterlik muhtarda su olanına megerem ol yerlerde hova biraz salkınlaşardı. O hocalık işleri bilen meşgullanlığa şert dörerdi. Yönü doğrusu baştan veri bu taslama amala asırıp bolacak taslama olmağını. Bu esasen bağıt işine karaslı olup geldi.
Deyip Panir aytti. Devlet metbuğat 2019 yılı çenli mahal-mahalan olsa altın asır Türkmen köylünün kuruluşu varada haber verip geliyerdi. Yine sonki yıllarda şeyle haberler cüda seyrekleşti. Azatlık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrungdaş olan yerli sinçinin sözlerine göre 10-10 Türkmenistan'ı oğabalardan şehir yerlerine göçüş meyilleri göze iler. Adamlar oğabaları terk edip şehirlere yerleşmeye çalışıyorlar. Şeyle şeritlerde adamların öd yaşayan sevdiklerini terk edip çölün içine, köylün yakalarına göçüp parmağı gödünü de getirip bulacak zaten. Üstesine yol başlar deyit ulurunun emele gelen emeli köylde ve kollektorlarda balıkçılık kozuluklarının östürülmeğini ünde yerler. Yerli finçinin anancına göre kollektorlar onsuz hem ekrançılık yerlerinden sızılıp çıkan ve gerbisitlerden hem de pestisitlerden. Şelide azot, fosfor yalı mineral dökünlerinin gerke ve doyan deyit ulurunun emele geliyer. Onun sözlerine göre şeyle ulurda yetişen balığın sarf edilmeği insan sağlığına hatta ziyanını hem bolup bilir. Brüspanyer dünýäde howanyň üýtgemegi bilen bagly dowam edýän global aradalaryň arasyna türkmen köýlüniň hyýaly öwrülip barýanyna gär. Ol bu taslamany durmuşa geçirmek işleriniň ugruny bolmanyna ünti çeker.
Çöl içinde adam eli bilen ýasalan ýaýlalar, beýik arzu gorly. Islenlik çöl ýaşaýjysy munyň gymmatyny düşünýär. Ýöne bu taslama başdan bäri başa barmasy kyn finansyk gorly. Bu köp sadyň uğruna gitmegini, jüpüne düşmegini garaşly bolly we görnüşinden uğruna bolmaly işleriň hiç haýsy uğruna bolmady. Aslında hovanın üyttüme gülen yağdaylar bu proyekte girişilen günler gülen 10-20 yıl olarak şeritlerle deneştirilene hassa yaramallaştı.
Deyip Panir aytti. Praga'da yaşayan yazıcı ve sinçi Hudaýberdi Harlyk hem dünyada devam edyen su kıyınçılıklarını ünti çeker. Ve Türkmenistan'a durmuşa geçirilen şu hili taslamalarda ılımın kazananlarına iyirmeğin ehmiyetini belirler.
Neyem içindir Türkmenistan'ını ılımın aydiyanına, öngdön görücülük bilen aydılayan fikirlere, öngü sürüleyen ideyalara yeterlik ehmiyet verilmeye. Hazırki dövürde mesele yer astı suların ağdalayanlığı aydılaya. Bütün dünya boyunca şu yağdayı Türkmenistan'a Yunanistan'ın nazara almağı gerek. İkinciden suyucu su meselesi, akar su meselesi. Olum gati gımmata düşüye. Eğer de herki vakti Uganistan'daki Koçtepe kanali dol kurulsa hem öz gücünü işlep başlasa onu Amderya'nın suyunun ağzından 4'ten 1 bölüğü ya da 3'ten 1 bölüğü yeter ağzalar deyip aydiyalar. Demek akar su Türkmenistan'a ağzalacakken şol şertler göz önünde tutulup herki bar olun ikrançılık yerler, sorumlu yerlere bariyan kanallar, yaplar tığşitli ulanılsa, şunun yetkisi ağrıldılsa, ol üren govu olurdu. Şol bir köylü, törüğünde hiçbir adam ya şehir bulmadık yere su cimleninden şol pulu insanın bar yerine zehmetkeşin yaşayan yerindeki akar suları olan yetkiyini ağrıltmak meselesini ünlüs çekseler, işin govu tarafına bulur diye fikir ediyen ikinciden ekoloji meselesine ünlüs verirlerdi.
Deyip Hudayverdi hala etti. Metbuğut arşivlerine göre Altın Atır Türkmen Köylü'nün kuruluşunun umumu bahası takminen 4,5 milyard ABŞ dolarına barabar oldu.